Jaio kulturan, kultur kuboa.
Egunon, Aiande.
Egunon, Mikel.
Egunon, entzule guzei, untxazira?
Bai, bai, beti, zuere.
Bai, 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 nire.
Manifestaldi horren ondotik.
Hori da, bakotsak toki ezberdin batean, nire bai. Bontz, bai honan.
Hori da.
Eta aro ederrarekin zesantza.
Bai.
Zut, manatua zela eta pagatua eta. Gaurko emankizunean, asteuntan abiatzen da, txotx garaia eta irekitzen da beraz sagardotegien denboraldia eta beste, eta hortaz hori izango da, gure gaurko gai nagusia errango ginuke. Nonbait, Lourdes Odriozola historialaria da, orduan beste ikuspegi batetik aipatuko dugu, biztan da ere txotx garai hori, ez... hori sagardoaren kantitatea eta kalitatea eta zenbat sagar eta zenbat eta nork den norden ez dakit aurtengo figura surflari bat aurkeztuko dela txotx garaia, baina beste ikuspegi batetik, historiaren ikuspegitik eta oso gauza interesgarriak ikasiko ditu, segur gira. Beste gauza batzuk ere aipatuko ditugu, literatura, sinema, agian ere?
Agian bai.
Eta nola ez, berri bitxiak, berri bitxiekin astea, proposatzen dautzuegu, eta ara, zer norat eramaiten gaituzu?
Ez zain urrun, edo bo, piskatala ere, mainan kale irira, eramaiten zaituztet. Mm-hmm. Ez dakit entzun duzunez deia badira, beraz, migrante hainitz, han?
Bai.
Eta beraz, han arazo bat da iduriz hango iriaren zat. Eta ikusi dut historia aski, ez dakit irringarri bat, Inglaterran, ez dakit entzun duzun Jekyll and Hyde seriea. Aipatzen.
Ez, filma ezautzen duen, Dr. Jekyll and Mr. Hyde.
Bai, eta serie bat egin dute iduriz, aski untsa partitu zena, irukakotx milioi ikusle izan ziren lehen kapituluaren zat, baina jautsi zen milioi bat kakotx batera azken kapituluaren zat, beraz kriston diru galtzea izan zen. Eta beraz, serie honen produktoreak erran du, seria atzela segituko, eta hor baliatuak diren, ez dakit, infrastruktura barkatu edo, ez dakit, dekorazioak bederen, bidaliko zituela, beraz, kalera, eta hori migranteentzat, ez dakit, aterpetxe delako batzu egiteko, eta beraz, hartzen dut, aski kuriosoa, historio hau, baina, ara, berritxar bat produktuaren antzat, baina, ala ere, ez dakit, balia garri den zerbait.
Bai, beraz, eta ideiak maiteko, ustut badela jende hainitz beharretan dena, eta gian jende hainitz ere soberan, bueno, jende hainitz batzuk mintzat, soberan dituztenak gauza batzuk, infrastrukturak kasu honetan, eta partekatzea biziki ongi dela.
Ara, historio kuriosoa.
Ba, mi esker berri honen ekarririk, eta ez dakit jakin duzunez, hor David Bowieren heriotza gaur astelen untan beraz aipatzen da. Baina ni are, beste David Bowie ziarri maite dudan artista, baina beste pertsona bat eta mentzatuko naiz. Elvis Preslik hilabete untan betetzen baititu 80 urte. Erraiten dut, betetzen ditu, zentabak izun bezala, bada aspalditik, larogei da markadatik, bada olako konplotaren nunbait edatua da Elvis giazki ez dela hila. Eta, ara, beha, sekatu dut pixkate interneten, eta beha, atxemaiteko zeintzuk diren frogak erriteko Elvis ez dela hilik, baizik eta horrein dikana bizirik segitzen duela. Eta behaz bere iriotza iragan zen 1977an sortu zen behaz duela 80 urte, urtarrilaren 8 batez. Eta beraz Tennessee, Memphisen zendu zen. Omen bere baino gelan atseman zuten hilik eta beste. Eta bada, holako, orduan, lehenik bi duda gertu ziren alde batetik ja hilik edo bizirik zenez, eta beste alde batetik ofizialki errantzuten zuten beraz bihotzekoak emanda hil zena, bainan beste batzuk ere erraiten dute hil baldin bada izan dela droga sobredosi baten gaitik. Beraz, ara, atseman ditut, are, lau pabost, beraz, froga, erakusten dutena Elvis ez dela hilik, alde batetik, bere hil harrian, beraz, hil herrian duen harrian, markatu dutela bere izena, Elvis Aaron Presley, bere bigarren izena, Aaron, bi arekin, eta berak batekin idazten zuela. Beraz, hori froga bat, eski subliminala. Horrek frogatzeko edo erakusteko munduari ekiazki ez dela irek. Beste gauza bat da, jendainitzek bere hiriotzaren ondoren ikusi izan duela. Toki desberdinetak, mementu desberdinetan. Eta aranun, froga undinetariko bat izan zen, ba, bere hiriotza eta zonbait horren beranduago, Memphiseko aeroportu, nazioarteko aeroportuan ikusi zutela, eta beraz ari zen bide txartel bat erosten Ego Amerikarat joateko. Beste froga bat ere norbaitek Gail Brewer Georgion ukandako telefono di bat Elvisen ahotsarekin grabatu zuela. Hori biztanda ere eriotzaren ondoren. Gero beste gauza bat da, bazuela hori asegurantza, bizi asegurantza, poliz asegurantza ez dakit nola deitzen den Engelatarrako Lloyds kompaniarekin eta hori ez dutela sekulan edo familiak ez duela sekulan galdegin diru horren unkitzea zenta bazekiten inkesta bat abiatuko zutela egiazki hilik zela frogatzeko eta ez zuten irrisku hori hartu. Ara, eta azken biak, azken bi frogak, alde batetik batzuk erraiten dutela, ba egiazki hilda atseman zuten gorpua Grislanden ezela berea, beste pertsona baten gorpua izan dela atseman dutena eta lurperatu dutena. Eta azken berria, ba, nunbait Elvis Presleyk lekuko gisa izan egin zuela, beraz, inkesta baten, horla, mafia eta beste guztia edo FBI-k edo bideratutako inkesta batentan, eta Richard Nixon lehendakariak geraldegin zion Elvis Presley lekuko gisa agertzea, beraz, inkesta hortan, operazion edo op-fopen deitzen den operazioan eta beraz nola lekukotzak eman zuen gero oberena zela bere bizitza irriskoan ez izaiteko desagertaraztea eta hola asmatu zutela beraz bere eriotza eta
beraz komplotearen teoria berriz ireki duzu
hori da eta baldakizu ze kantu kantatuko luken Elvis Presley bere eriotza egia balitz, bere azken kantua zer kantatuko luken, zure ustez.
Hain izaski fan horren jakiteko, ez dakit, errazu.
Ba, esotzen duzu hor Claude François-ren kantu famatu hori, Frank Sinastra kantatzen zuena, maiue. Eta behaz bere bizia piskatu nubait komentatzen duela. Behaz ni iduritzen zait agian atxamaiten alditugula ba, gaur bertan bizirik oraindikan eriotz faltzu horietan. Ba, Elvis Presley, Mikel Laboa, Frank Sinatra eta David Bowie musean jokatzen. Eta Elvisek hau kantatuko luke.
Now, end is near, so I face final curtain, my friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain, I've lived a life that's full, I traveled east. And every byway, oh, and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway. Oh, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, when I bit off more than I could chew. But through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. I've loved, laughed and cried, I've had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. No, not me, I did it my way. Or what is a man, what has he got? If not himself, then he has not to say the word he truly feels, and not the word.
Txaloak bai, Elvis Presley-eri, hori zuzenean, from Hawaii, edo Hawaii-etik, eta hori gainera bi diska, edo bi vinilo, bi kasetatera zituen, bere garaian, Aloha from Hawaii izan zen, uste dut, telebistan, sateliten bidez, zuzenean edatutako lehen kontzertua munduan, eta uste dut, gaur egun segitzen duela izaiten zuzenezko kontzertu ikusiena telebistaren historian munduan zehar, eta Maiweren bertsione ikaragarria.
Bai, abada, bai.
Usten dugu Elvis Presley eta berri alaguri gomitaren tenorea.
Radiokultura.eus
eta baliatuko dugu aztuntan txotx aurkezpena, Sagardoaren denboraldiaren aurkezpena egiten baita, ba gurekin gaur komitatu gisa dugu Lourdes Odriozola, beraz untzigintzaz, historialaria da dena, untzigintzaz eta Sagardoaz ere berezitua dena, eta justuki hortaz mintzatu gira, nonbait bien arteko loturaz. Eta lehen-lehenik, Lourdes Odriozolari galdegin diogu, Sagardoetegietan aholku gisa, ongi pasatuz gain, zer motako aholkua iten duzun Sagardoetegirat joaten den jendearen dako.
Jendia joten dena sagardotei batera da ondo pasteko, disfrutatzeko, dastatzeko, baino de bai nera metza esango litzateke ikasin bartzutela pixkat zer den egiten dutena. Ez dela bakarrikan leku zoragarri batera joan, errito polita bat eta ikusgarria eta ez duzula bilatuko beste lekuan, baino pixka de bai datuak hartu ulertzeko zer diran egiten eta zergatikan eta nola iritsi den momentu horretaraino.
Behasalku hau entzun ondoren, nahiago nuke behas zure burua aurkestea eta olaipatzea, pixko bat zein den zure ibilbidea.
Lourdes Odriozola naiz, historia gilea, eta daramat sagardoetxean urte batzu lan egiten, bai ikerketak, edukiak eta dokumentazioen zentroaren antolaketaren arduraduna bezala. Astigarragan gaude eta hau da museoko sagardoetxea, sagardoren museoa. Eta daude gune desberdinak eta gune bada, bulegoan barrenean dagoena, dokumentazioen zentroa derantzako erekia dago, eta egiten dugu bilduma informazioarena, sagardo gintza, sagarra eta bere kulturarekin dena lotua dagoena.
Beraz, historialaria zirela, beraz, nolaz sortu zaizu gaur egun lantzen dituzun gaien interesa?
Nere gaia nagusia dira sagardo eta itsasoa. Baina nere prinsipioz nere gaia nagusia da itsasoa. Niki nuen gondela urte batzuk tesisa bat untzigintzarena Gipuzkoan 18. mendean. Daramat urte asko untzigintzaren ikerketak egiten. Eta horrekin ikusi nuen lotuera bazegoela, itsasoa eta sagardoarekin. Eta bereziki debe konturatzen nintzen, nahi nintzanean egiten untzigintzen ikerketa sagardoa askotan agertzen zela dokumentazioan. Eta dokumento oso desberdinetan, bai eskritura notarioko eskrituretan, bai auzitegiko dokumentazioan, bai udaletxeko informazioan, eta esaten, sagardoa, goan berritzen nahi da, berreskuratzen nahi da kultura hau, baina aspalditikan oso sakona zegoen.
Eta untzigintzatik sagardorat, nolako lotura edo ibilbidea atxemaiten duzun?
Zinitzan 18. mendean, baino untzigintzarena jo nitzan mendez mendez ikertzen eta konturatu nitzan, 16. mendean untzigintza eta sagardo eta untzigintza ziren bi errealitatea oso lotuak, santzela mende bat oso aberatza, ekonomikoki, eta aberastasun hori itsasotik antortzen zen. Itsasotik zergatik antzati, gaur egunean Euskal Herrian oso ondo jaten da, baino gaur egunean elikatzen garen moduan 16. mendean ez egoen modu hori elikatzeko. Euskal Herria garai horretan lur oso pobrea zen, zergatik hemen, hemen ezen iten garia eta horrelako elikatzen zena, orduan lurra hemen sosten sagastiak. Bestaletikan, aiatzen gara 16. mendean eta dago momentu badagoela pakea. Politikoki estabilidade badago Europan eta estabilidade baldin badago, garai hortako autopistak itsasoa dira. Eta ez baldin badaude gatazkak eta guda, itsasoko rutak erekia daude.
Eta nolakoa zen Euskal Herria garaian?
Zan duten bezala, Euskal Herria zan da lurra bat pobrea eta biztanlea gore hilo zen. Pobrea baldin bada lurra, biztanlea gore iten baldin badu, elikatzeko arazo gehiago dago. Elikadura hori nondik antortzen da, itsasotikan. Alde batetikan merkataritzaren bitartez eta bestaletikan arrantzaren bitartez. Eta hor euskaldunak oso trebea zan gara. Gaina garai horretan untzigintzaren teknikan Euskal Herrian ginean aurreatuanak garai hortako munduan. Orduan zintzuten euskalduna, eternuaren ruta izautu zen 16. mendean hasieran eta 28 urte eta gero, euskaldunak eta bereziki gipuzkoarrak hasi ziren joaten ternuaren balea arrantzatzea. Garai horretan, balea zen garai hortako urrea, zergatik azate balebe batetikan dena aprobetsatzen zen, eta bere zaina, o bere olioa, o grasa, aprobetsatzen zen eta urria balioz.
Nahi nuke orain beraz, garai hartako bidai baldintzak nolakoa ziren pixkat azaltzea.
Bidaiak oso luzea dira, baldintzak egoera, bidai hoietan joan han egin lana eta torriternuatikan betzi jabete ziren, oso gogorra ziren eta gaixotasun asko harrapatzen ziren, marinela asko hil ziren, eta euskaldunak orde bai modu baten aurreratu inginean. Ikusten ziren beste itsasontzietan tripulazioak jende asko hiltzen zela, baina euskaldunak ez dira hiltzen hainbeste. Zergatikan, sagardarengatik.
Eta zer aipatzen aldugu, beraz, marinelen elikaduraren garrantziaz?
Marinelak elikadura ba, kaloria handikoa zen, baino beti ematen zuten hiru elikagaiai agertzen direna dokumento guztietan. Alde batetik bizkotxoa, que ez da pastela bat, da ogi garratza bat ez dela ondatzen itsasoan, beste aldetik sagardoa eta beste aldetik olioa. Hoi esen faltatzen behinez. Ikusten baldin oso dira hiru elikagaia, kenduta sagardoa, indarra ematen dizuna, falta dira barazkila, falta daragila, arraia arrantzatzen zutena, baino daude galera batzuk. Eta galera hoi zer dira vitaminak. Eta falta baldin bazaizu vitamina C, marinela gaixoten ziren eskorbutos. Eta ze gertatzen zen, ba, gure marinela alde batetikan sagardoa sakaten, beste aldetikan sagardo ematen zion vitamina C hoi, elikaek aia bezala, eta zu eaten baldin baduzu pixka, eta alkolarekin pixka kontentua gozade, beste aldetikan zuk ematen baldin baduzu ura, ura hoi ondatu iten da, eta sagardoa ez da ondatzen, eaten zuten sagardoa.
Horrein, kantu baten entzutea proposatzen da dautzuet, eta sigidan izango ira berriz Lourdes Odriozolarekin sagardoaren historiaz mintzatzen. aipatu dugu beraz marinelen likudoreren garrantzia zein zen eta beste, baina bontzen bat garagardo konsumitzen zuten marinela garai hartan.
Dokumentazioan jartzen du 2 litro sagardo eunero marinera bakoitza. Eta hori egiten zuen, beak ez gaxotzea eta indarra gehiago hartzeko. Orduan, 16. mendean santzen mendea urrezkoa ternurako bidaiantzako. Baina debai merkataritza Europara eta bai Amerikara. Eta bidaia horietan, barko guztietan ematen zen sagardoa. Garai horretan sagardoa santzen dirua bezala. Urrea bezala, zergatik kanzati, antolatzen zirenian bidaiak sosten partaideo bazkide desberdinak. Batzue jartzen zuten dirua, bestea jartzen zuten marinelak eta barkua, eta bestea antolaketan laguntzen zuten. Gertatzen da, eta dokumentazioan behin baino gehiagotan agertzen da, partaide batzuk pagatzen dute bere zatia bidaiarena, fletea, sagardoan. Eta sagardoaren trukea bueltan hartzen dute, tokatzen zaiote, bere kopuruan arabera, balearen grasa eta hori dena. Orduan, sagardoa eta itsasoa oso lotua dago, bilek aberastasunak harri zuten Euskal Herritikan, eta bestaldetikan, hemengo baserriak eta dena, gorantza.
Eta zein zen sagardoaren eragina Euskal Herrian?
Garai horretan eskaera, esaten baldin badugu urrezko mendea dela ternura joteko merkataritza bai Europakin, bai Amerikarekin, eskaera iotzen da, izan dugu dagoela estabilidade bat politikoa, biztanlea iotzen dira, eta Euskal Herriko paisaia aldatzen hasten da. Paisaian hasten dira agertzen lehendabiziko baserri tolareak. Dakau hemen Gipuzkoan bat, ikusteko igartu behitu museoan, eta ikusten dugu, sagardo gintzaia zela bakarra edateko elikatzeko itxia barruan zen saltzeko bezala, eta negozio bezala sortzen da.
Raiten aldugu, txotx erritua kulturarekin lotua dena?
Nik usten dut, sagardoa dagoela gure kultura, gure sustraiarekin oso lotuta. Eta nik usten dut, gaur egunean txotx erritua oso famatua da, baino txotx erritua sortu baldin bada, ematen du dela gauza bat aspaldikoa, baino nahiko berria da, esen iritsiko o esen sortuko hemen lenotikan ez baldin bazen egon historia bat.
Eta sagardoaren ekoizpena garai hartatik beti handituz joan alda edo nola izan da?
Esan behar dugu, sagardoa debai, sagardoen kultura eta sagardoen mundura bere gora bera galantak esan zitun. Eta lehendabiziko berakada handia 17. mendea esan zen. Eta horrik usten dugu, bai agintariak, bai provintzikoa, bai udaletxekoak, hartu zutela neurria bai sagastiak eta bai sagardoa kontzeko. Alde batetikan bai bezeroantzako, hartzen dute neurriak ezintzela bota ura eta sagardoa esan bertzula naturala. Eta bestaldetikan bai baserritarrantzako lan zen zutena. Nola? Besten zuten neurria politikoarekin. Adibidez, ezintzen sartu herri baten beste sagardoak saldu baino lehen herriko sagardoak. Eta ez esateko istilua sagardoien tartean, itentzen sosketa bat eta sosketa horren araberan erabakitzen zetan dan, saltzen zen sagardoa.
Bakigu ondoren iraultza industriala aileatu dela. Nola moldatzen ziren nekazariak iraultza industrialari buruz?
19. mendean, bai Euskal Herrian eta bai mundu osoan iraultza industriala dago, importantzia ematen zaio bigarren sektoreari, eta nekazaritza ez du paste momentu honen eta koetan. Baina gertatzen da 19. mendean, Astigarratikan, pasten zen erregeren bideak, esango litzateke garai hortako autopista, lotzen zula Gipuzko oso eta komunikatzen zula Gipuzkoa iparraldearekin, eta hemen genuen postetxe bat importantea. Eta postetxe horretan tortzen ziren badituak eta idazle erromantikoak eta oidena, eta utzi digute testigantza bean nola ikusten zuten. Eta bat baino gehiago saten zuten Astigarragan sagardo honek egiten zela. Apaitzen dute, postetxea bide osokua, Paristika, Madrileraino, honen azela Astigarragakoa, zati neskak oso txukun soste, janaria oso ona, oso txukuna, tentzilua, eta deigarria iritsu zizaioten, eta beste aldetikan apaitzen dute sagardoa.
Are, eta azken galdera bat, sagardo tegien ohitura, nora sortu egin zen?
19. mendean bukaeran, sagardua hilea leku guztitan desagertzen da, bakarra da barneko etxeko konsumo bat, baino hemen Astigarragan eta Urumeako baiada sortzen da konzepto berdi bat sagardotegiarena, sagardotegia aisialdiarekin lotuta. Orduan bihurtzen dira guneak aisialdekoa, bersolariak joten dira, tokak, apostuak eta oidena, eta modan jartzen dira. Eta ikusten dugu nola jendia Donostiakan, tortzen da bere janariarekin, sardinsarra, bere kaxolarekin, eta guneak eta ondo pastea sagardoarekin. Orduan ikusten dugu ke momentu bakoitzan euskaldunak ez daki nola, baino ikusi dugunean gure sagardoa, zati guria da, dagoela momentu larrian bilatu du modura berpisteko, zati txotx garaia de bai sortu zen momentu baten oso latzaren santzena sagardoarentzako.
radiokultura.eus
Gauza gehiago, ikasi ditugu sagardoaren historiaren inguruan.
Bai, ea nola izanen den aurtengoa.
Bai,
txinpartatxua.
Bai, jastatu beharko dugu.
Bai, baute beren iztegia hori. Bai, niko behi jastatzea ez dakit bestela.
Hori da horrena. Bo, segi dezagun sinemarat agian?
Bai. Zenta, aurten bazen lehen filma potoloa, jaitan alba da, edo asiera, beden urtearen asiera hontan, aipatu nuena uste dut fite-fite jadanik, Tarantinoren azken lana, The Hateful Eight, frantsesez Lewis Alopar, beraz ainitzek goitatzen zuten filma bat, Tarantinok baduelako fanzon biziki zabala eta handia, pentsatzen dut. Eta beraz, historia pixkat urrundik heldu da, zenta zenagio edo bai, zenagioa eskapatu zen edo interneten argitaratu egin zen, berak deus adostu gabe edo, eta beraz hor izan zen kriston historioa horren gibelean, normalki errantzuan duela bi urte beraz edo olako zerbait geldituko zuela proiektu hori, ez zuela filma hori segituko, eta azken finean deliberatu zuen, beraz zenario hori publikoki irakurtzea, eta errantzuan gauza batzu aldatuko zituela, eta beraz bere filma egin zuen hortik aurrera. Beraz, beste historia da, egin zuela Django Unchained, bere azken filma, beraz hori duela hiru urte uste dut atera zela, eta hori izan zela historio bat ere Spike Lee filma egilearen gandik, izan zela historio bat zen da Django Unchaineden beti deitzen dira beltzak nig, eta hori ez zuen bat ere maitatu Spike Lee adibidez, besteak beste ez, eta batzuk ere kritika bota zuten, eta beraz filma horretan berehala Tarantinoren, ez dakit Tarantinok egiten maite duen bezala pixkat kitzikatzea jendea.
Provokatzea.
Hori da, eta beraz irringarria da, zenta filmaren lehen zatian, norbaitek, beraz gero aipatuko dut historia, baina norbaitek deitzen du beltz bat niga, eta gaiten du pertsonai nagusiak, ez orain ez dira gehiago hola deitu behar, zenta gaitzitzen dira, beraz hor irri bat bota dut zenta. Ara, beti provokazioan da Tarantino hori, eta bon, deia ikusi dut interneten historia hasi dela sortzen, hor bola bat hasi dela sortzen horren inguruan, aski irringarria dena. Beraz, bon, historia aipatzeko, nola deitzen da dira pertsonai nagusi hori, bon, da piskat ez hiltzaile bat, baina jendeak gelditzen ditu gero hiltzeko, eta beraz hori pasatzen da, beraz western bat da, joan den aldikoa bezala, baina hala ere ez da western, usaiako western bat bezala, zenta huiklo bat da, dena leku etxi batean pasatzen da, beraz hori ez ginoen batere ohitura horren ikusteko, beti westernak dira holako paisaia handiak eta kanpoan diren holako paisaia ez dakit, ederrak eta mendiekin. Eta hor deia lehenik pasatzen da neguan, hori ere ezkinuen sobera ohitura, eta beraz leku etxi batean. Beraz, Kurt Russellek, beraz hori aktorea da, inkarnatzen du John Ruth, beraz hori Le Bourreau, handaitzen da frantsesez, beraz berak ditu gelditzen jendeak gero hiltzeko.
Bera zer da serif bat edo ez edo...
Bai. Serif delako bat, bere lana da justuki jendea gelditzea eta gero eramaiteko eta gero urkatzeko, beraz jende, publikoki jende hori urkatzeko. Eta beraz, diligentzia delako batean da, bere zaldiekin eta dena, eramaiten du emazte bat, Daisy Domergue, berak hil baitu norbait eta beraz behar du hil jenden aintzinean. Eta bidean, norbait ikusten dute Samuel L. Jackson horrek inkarnatzen duen Warren komandantea. Eta berak nahi du Red Rock ikira joan, berak bezala, beraz, bon, debate luze baten ondotik, deliberatzen du bai bera ere ekartzea, zenta berak ere hil behar ditu jendeak edo hiltzailea da, baina berak ez ditura baiten jendearen aintzinan hiltzeko, deia hiltzen ditu, beraz, ora, lana egina da, eta berak egiten du, normalki, hiltzaile baten gainean erortzen zirelaik, edo zure buruak ez dakitzen bat balio dituelarik, jendeak hiltzen zitu gibeletik, ez duzu deus ulertzen, eta hila zira bere ala. Baina John Ruthekin ez zira hiltzen bere ala. Erabaiten zitu Red Rock arte, eta antzira hiltzen jenderan antzinean. Eta beraz, bera Samuel L. Jacksonek baditu hiru edo lau gorputz berarekin, eraman behar dituenak, zenta bere zaldia zendu da, beraz ez du deus egiten al. Eta beraz, joaiten dira, hiruak, behiz Red Rock hiri arte, baina beste norbait ikusten dute bidean, berdin, kriston debatea, hartu edo ez, beti ara landierra sendida, pixat mesfidantza zerbait, eta azken finan hartzen dute, baina Red Rock arte ez dira iristen al, zenta bada kriston haizea eta tempesta, elur tempesta handi bat, eta beraz...
Aldaketa klimatikoa ia da.
Hori da, hori da. Eta beraz, gelditu behar dira Red Rock aintzin den erritipi batean, eta hor bada aterpetxe delako bat, denek askiuntza ezautzen dutena, iruriz, baina horko jabeak ez dira hor. Eta beraz, ez dakigu soberazten dako, astapenean, badira beste hiru edo lau hor barnean, pixkat bakotsa bere jarlekuan, biziki hotz, eta nena. Eta beraz, hor sartzen dira, eta hortik aukera, beraz, hor sortuko da banda delako bat, Lewis Alopar, beraz, frantsesez, The Hateful Eight, beraz, horren artean, bada, sortuko da pixkat bada, kalapita zerbait, zenta bakotsak baitu interesak, eskuin eta esker. Beraz, bon, sobera salatu gabe, ala ere, entzuren dugu lehenik soinu banda bat, trailer delakoa, eta gero aipatuko dugu, zehazkiago.
Got room for one more? They call him the hangman. When the handbill says dead or alive, the rest of us just shoot you in the back, come up on top of a perch somewhere, and bring you in dead over a saddle. But when John Roof the hangman catches you, you hang.
Get in, boys!
This here is Daisy Domergue. She's wanted dead or alive for murder. When that sun comes out, I'm taking this woman to hang. Is there anybody here committed to stopping me from doing that?
Well, well, well. Looks like Minnie's haberdasher is about to get cozy for the next few days.
Yes, it does.
One of them fellas is not what he says he is.
Move a little strange. You're gonna get a bullet. Not a warning, not a question. A bullet.
Woo-hoo! Now we're talking.
Iduriz, untxap azten dute bakotsa bere estiloan, baina biltze edo pertsonak hiltzen, iduriz, untxa...
Bai, bai, senitzen da ez Tarantinoren espiritua bizkat. Uste dut, entzutean, hola, senitzen dela Tarantino gibelean.
Musikaren garrantzia ere.
Bai, eta horre musika zinez kristona da, hainitz maitatu dut. Bo, ala ere, Tarantinok pixkat hartu du bere lehenagoko errezeta delako bat, Reservoir Dogs ikusia duzu.
Hori da, eta hori ere da gertatzen da dena gela batean,
bai,
hangar batean.
Batean. Bai, beraz, horren dako pixkat zen da hor Django lehenago zen pixkat eta hemen Inglourious Basterds ere lehenago zen biziki ez dakit zen handia edo baziren gauza hainit pasatzen, zen akzioa ere. Me hor ez da bat ere olakorik da gehiago, ara dialogoetan dena, dena ba, da beti ara bla bla, eskuin eta ezker, berak badu zinez idazteko manera bat biziki, biziki maite utana, beti bada umore beltz, beltz bat, eta beraz, ara, dena da, ez da deus handia edo, beti da poliki poliki gaiten da, hola, ara, dialogoen bitartez, eta beraz, hori hainitz maitatu dut, mo, ala ere biziki bortitza da bukaeran, zinez bada odola, batzuek nahi haute, maite dute Tarantino odolaren gatik, beraz horiek ez dute, ez dira damutuko bederen, eta ara, bon, besterik aipatu gabez, eta bestela sobera mintzatuko niz, eta ez da gehiago sorpresarik izanen, beraz, ara, The Hateful Eight filma, kontsilatzen dut da, dener joaiteko zinemara aloa da, ikustera, eta ara, goitatzen dugu orain The Revenant, inarriturena, DiCapriorekin, eta ara, kronika bat izanen da, horrekin ere.
Mi esker?
Deusetaz.
Radiokultura.eus
Eta ene kantuaren tenorea, enea ez, ena nik autatutako kantuaren tenorea, eta behar ba Elvis Presley entzuntzuena ere, ez dakit, edo beden zendu ez bazen, geroztik entzun duena behar badaz, eta Show Me How to Live deitzen da. Beraz, behar ba hori esker bizi da, ez dakit. Beraz, Audio Slave taldea, ez dakit zautzen duzun. Hori
yes.
Sortu zuten Rage Against the Machine-en musikariek, ez japlariak baina musikariek, eta kantari bat bada, Chris, antziut bere izena, eta taldea ere antziut bomberriz ginen zaut gero. Baina Audio Slave taldea, Show Me How to Live.
Awesome.
indartsua, biskat. Biskatxo bera behar.
Bikain, ez. Biziki ederra, kantua, musikalki, kristona. Eta...
Chris Cornell da kantaria, markatu antzinuen, Soundgarden taldearen kantaria. Ara.
Bikain, horretarazten diguzu, kantua eta izenburua eta taldearena.
Beraz, taldea da Audio Slave eta Show Me How to Live da kantuaren izena.
Milesker.
Deusetaz.
Radio Kultura puntu eus.
Arre, eta fite-fite ipatuko dudan liburu bat, orain irakurtzen ari naizen liburu bat, eta bon, irakurtzen eta begiratzen ere, zenta deitzen da Euskal Herriko historia ilustratua, jada ipatu duguna, mainan fite-fite txalaparta argitaletxeari eginditako elkarrizketa baten, aipatzen baizuten liburu hau, eta beraz lau ataletan, lau liburuetan plazaratua izanen den liburu bat, eta mementuz lehen biak atera dira, eta printzipioz helduen beraz Durangoko azokan, urte honen bukaeran, hirugarren aterako da, eta hemendik urte bat eta urte bat erdirat laugarrena. Hor, bigarrena, ipatzen du Nafarroako Erresuma, ametzetik konkistara, eta egia erran, hainitz gustatzen zait, manera bat biski nola erran, erosoa, Euskal Herriaren historia biskat ezagutarazteko, ez? Marrazki eta ilustrazioen bidez, egileak ere, ipatu behar ditugu, alde batetik ilustrazioak Martin Altzuetak egin ditu, Iruñarra, eta hainbat komunikabideetan atera ditu bereizgarri bihurtutako olio pinturak, besteak beste, eta historia idazteko mementuan Joseba Ziron dugu. Joseba Ziron, gaur egun, Iruñako alkatea dena, eta beraz hortaz aparte ere artearen historian lizentziatua da eta Zaragozako Unibertsitatean eta Nafarroako Unibertsitatean egin ditu doktoretzak eta bon, nahiko berezitea da Nafarroako Erdioroko dorretxei buruz egin baitzuen tesi bat eta liburu hortan besteak beste irakurriko dut pasarte bat, hor ikusten dugu, ez dakit ezautzen duzun Marco Polo ezautzen duzu bideilari famatua, biztan da baina ezautzen alduzu Benjamin Tuterakoa Ba, segur nahiago entzule gehienek ere ez dutela ezautuko eta ba, bidai harri-garri bat ere egin zuen Benjamin Tuterakoa ederki erakusten du Benjamin Tuterako judutarrak judutarra baitzen, ere antzo zeigarrena jakitunaren denboran Nafarroako abiraztuzun kulturala bazegoela ibilbide izugarria egin baitzuen eta bide bidaia liburuan agertu iratzi baitzuen eta beraz Marco Polorekin berarekin ere konparatu izan dute Tuterar hau, beraz hor marrazki edo ilustrazio edar batean ikusten dugu gamelu baten gainean Benjamin Tuterakoa piramideak gibelean dituenak eta laburki ikusteko zemotako bidaia egin zuen garaian eta hori garaian erraiten dudala da 1930 garren urtean, beraz duela bederatzi mende Tuteran jaio zen eta seguru asko munduko juduak nolakoak ziren jakiteko gogoaren gaitik bidei luzea hasi zuen beraz 14 urteko bidei bat 1959-tik 1963-at 14 urte beraz Tuteratik Katalunia alderat atera zen Benjamin eta handik Frantzia Frantziare igaro, Montpellierren Erromarantz hartu zuen eta gero Napolira eta Greziara egin zuen. Konstantinopla eta Rodas ere ikusi zituen eta han joan zen gero Beirutera, Akrera, Jerusalemerat, lortuko dut erraitea, eta Betlemerat. Handik Damaskora eta Bagdadera joan zenean, luze deskribatu zituen hango gauza miragarriak eta gero Yemenera jo zuen. Yemendik berriz Aswanera eta Nilo ibaian behera Kairo eta Alexandriaraino Mediterraneo bazterreraino. Etxera itzuli baino lehen gainera Parisen barrena ibiltzeko astia izan zuen Iduriz 1975 urte aldera hil egin zen Tuteran, no? Eta beraz horra beraz liburu hontan Euskal Herriko historia ilustratuaren bigarren eta lontan irakurtzen alden bomba gauza interesgarri bat. Eta bizki hori erresago, lehen aipatzen duen bezala erreskiago irakurtzen alden edo hobekio ulertzen alda Euskal Herriaren historia, ba ilustrazioen bidez, beraz zinez gomendatzen dudan liburu bat eta biztan da bukatuko dudanean prestatuko dutzu dana.
Bai, bibikain, historia ikasteko beste manera bat.
Hor, ja.
Radiokultura.eus
Eta emankizunaren azken txampa heldu da, agendarena.
Bai,
zer dugu?
Eta badira itzordu batzu. Lehenik, hainitz aliz ara ere aipatu dugun Amama filmaren auge estreinaldia izanen da. Hori urruñan, beraz asiraltunaren filma, bai hainitz aipatzen dena, ez hemen bakarrik. Eta beraz urruñan itxasmendi gelan estreinatuko dute barkatu. Bederatzietan hori amairuan, beraz amairua astezkenez. Eta beraz, Asier Altunaren presentzian izanen da, beraz aurkeztuko du filma, eta solasteko parada izanen da, ere bai. Amalauan, beraz, ostegunez, Argentinako Euskaldunak mintzaldia izanen da, beraz, hor ukanen dugu Manes Pagola eta Cesar Arondo. Eta beraz, hor ere, mintzaldi aski interesgarri bat. Mintzaldi hainitz badira garai hauetan, beraz, hor ere, gauza interesgarri hainitz. Jose Antonio Azpiazuk ere emanen du mintzaldi bat berregunean. Euskal emaztearen presentzia aro modernoan, 16 eta 17 garren mendeetan. Beraz, hori da pixkat gizonek idatzitako historia batean, euskal historia batean, ara, pixkat emazten lekua, ara, 16 eta 17 garren mendeetan. Bea Zalaberrik bere lehen eleberria aurkeztuko du ere bai, Baionak ez daki, hori 16an izanen da, ostiralez, Baionako mediatekan goizeko 11etan, eta hori euskaraz izanen da, hori ere, ora, mintzaldi edo aurkezpen interesgarri bat, eta maskarada izanen da ere bai, igandean, hori soitan, soitako gazteek emanik, soitako plazan izanen da, eta beti bezala goizean barrikadak, eta atxaldean maskarada.
Bai, azken, edo asteburu, iraganden asteburuan egin merzuten, menan, zestatua izan baitzen eriotz baten gaitik, beraz, heldu den igandean egiten dute.
Hori da. Gero izanen da Piztiak taldea eta Peti, izanen dira Durangoko plateruenan, hori urtarrilaren 16an, larun batez, eta azken bi izordu aipatuko ditut, horiek gureak, kasik, zenta helduen astean ertzetan emankizunak grabatzen ditugu, bi emankizun, beraz urtarrilaren 19an aste artez Lumi taldearekin, beraz hori da Naia Zubeldia eta Manu Matizek osatzen duten talde berria, eta hogeian biharamunean astezkenez izanen da Jurgi Ekiza gurekin bere disko berriaren edo lehen diskaren aurkezteko, eta ara kontzertuak izanen dira bietan, kontzertu elkarrizketa deneri irekiak, beraz ara nahi bauzu etorri, 9etan duzu itzordua, 19an eta 20an.
Hala ere, gian gomendatzen aldugu, Aintzinetik abisatzea, zenta ustut, guri lokala ez da ina undia.
Ez, hori da, beraz, Aintzinetik abisatu ez dakit, bainan bederen aski goiz iristea ikomeni da, hala ere, 9ak baino lehenago iristen bazizte, hainbat hobe, zenta ara, lekua ez da behar bat denen zati izanen, ea, mentatuko gira, eta tinkatuko gira, gelatipi hortan, eta ea, nola aterako den.
Bikaina, ba, mi esker.
Bai, eta
biztan da, azte ona pasatzea gomendatzen dugu gure entzule guziei, beste irratietako, arrosa irratietako lagun guziei, infosazpia labedi bilboiri irratean ere entzun garri. Baita, emankizun hau, eta heldu den aztera arte.
Hori da, izan ja.
Bai, zu ere.
Radio Cultura www.radiocultura.eus.